Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 1-июль дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алмазбек Атамбаевдин Кой таштагы үйүндө тарапташтары чогулуп турганына 10 күндөн ашып калды. Ал ортодо экс-президент Роза Отунбаева Атамбаевди сындаган билдирүү таратты.
Жээнбеков дагы, Атамбаев дагы билдирүү болуш керек эле. Таарымды катыштарымды, берки дагы катыштарымды айтор менен тирештирүү болду. Бул Кыргызстанга жакшылык алып келбейт.
Конституциялык палатанын жетекчиси алмашты. Бул аталган орган менен Жогорку Кеңеш депутаттарынын ортосундагы айрым мыйзамдык талаштар жүрүп жаткан учурга туш келди.
Король председатель болуп койгону, мына ички кухнясын билгенден кийин ал кипредседатель болот деген маселеге ал сөзсүз киришти. Ошон үчүн бул жерде сөзсүз түрдө киришүү болду.
Кабулдун борборунда согушкерлердин чабуулунан бир киши өлүп, ондогон адам жаракат алды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга токтолобуз. Кушуба кеч, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Алар менен бүгүн Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат Зайыр, саламатсыздарбы. Ооган бийлиги Кабулдагы жардыруудан бир киши өлгөнүн, кеминде 65 киши жардар болгонун бушуктады. Полициянын өкүлү Мухаммад Каримдин айтымында коргоо министрлигинин жанында дүрмөттөлгөн машина жарылгандан кийин жоочулар имаратты аткылай башташкан. Коопсуздук күчтөрү ал жерде дароо курчоого алышты. Саламат сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Вахидулла Майяр жарадар болгондор арасында 9 бала ооруканаларга жеткирилгенин маалымдады. Абдан коркунучтуу болду. Бардыгыбыздын үрөйүбүз учту. Мен машиненин терезесинен эптеп чыктым. Бетимди канжалап, колуман жарадар болдум. Деди күбөлөрдүн бири Мухаммад аттуу киши. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алды. Жардыруу Катарда АКШ жана Талибан өкүлдөрү Афганистан боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасын баштагандан көп узабай болуп атырат. Кабулда талиптер менен катар Ислам мамлекетте экстремисттик уюм да активдүү иш жүргүзүп келет. Кыргызстанда экс-президент Роза Отунбаева мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигинин алынышына байланыштуу билдирүү таратты. Отунбаева бул процессти 2016-жылы Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин Атамбаевге импичмент жарыялоо демилгесинин логикалык уландысы катары сыпаттады. Отунбаева ошол эле жылы депутат Канатбек Исаевди Атамбаевге кескин сын айтып чыкканын эстеп, натыйжада экөө Атамбаевдин саясий куугунтугуна кабылганын белгилейт. Экс-президент депутаттык комиссиянын Атамбаев саясий куугунтукка алды деген айып оосунан башкы прокуратура негиз таппай койгону өкүнүчтүү экенин, чынында Атамбаевдин тушунда анын атаандаштарына каршы иштер токулганын билдирди. Отунбаева Атамбаевди укуктук талаада күрөшүүгө чакырды. Парламент 27 июнда мурдагы президент Атамбаевди кол тийбестик укуктарынан ажыраткан. Атамбаев муну демократияга балта чабуу катары баалап, тарапташтары митинг уюштурса чогуу чыга турганын билдирүүдө. Гонконгдун Кытайдын юрисдикциясына өтүшүнүн 22-жыл дыгына арналган иш-чара полиция менен демонстранттардын кагылышуусу менен аяктады. Дүйшөмбүдө эртең менен туу көтөрү аземине тоскоолдук жаратууга аракет кылган демонстранттарга каршы полиция көздөн жаш чыгарчу газ чачып союлдарды колдонду. Бир нече киши жаракат алганы кабарланды. Оппозиция буга чейин бул күнү ири каршылык акциясын өткөрөрүн эскерткен. Гонконгдо кырдаал бир айдан бери тынчыбай келатат. Бийликтин кылмышка шектүү адамдарды Кытайга экстрадициялоо тууралуу мыйзамды кабыл алуу планы калың элдин нааразылыгына алып келген. Мыйзамга каршы чыккандар, долбоор диссиденттерди, адилетсиз куугунтукталган адамдарды Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачат деп чоочулашат. Массалык нааразылык акциясынан кийин мыйзамды иштеп чыгуу бир нече убакытка токтотулган, бирок демонстранттар долбоор толугу менен алынышы керек дешет. Акыркы айларда болгон окуялар коомчулук менен өкмөт ортосунда пикир келишпестиктерге, талаш тартышка алып келди. Мен саясатчы катары коомдун маанайын жакшылап түшүнүү керектигин өзүм өзүмө дагы бир жолу эскерттим. Деди Гонконгдун башкаруучусу Кэрим Лам. Өткөн дем алыш күндөрү маалымат каражаттары кабарлашкандай, Гонконгдун көчөлөрүнө 2 миллиондой киши чыккан. 1997-жылы Британиянын эски колониясы Гонконг өзгөчө укуктары бар, демократияга жана эркиндиктерге кепилдик берилген атайын аймак катары Кытайга өткөрүлүп берилгенде сот системасы көз карандысыз бойдон калышы керек деген шарт коюлган. Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары бүгүн Израиль өкмөттүк армиянын Дамастын жанындагы позицияларына жана Хомс провинциясында абадан сокку урганын кабарлашты. Сана агенттиги атын атабаган аскери булакка шилтеп жазганына караганда, ракеталар Израилдик согуш учактары Ливиянын аба мекиндигинен учуп бараткан кезде атылган. Агенттик Дамасктын жанындагы Сахная шаарчасында 4 жай тургун каза тапканын, 20-дан көбү жарадар болгонун маалымдады. Сирия обсерваториясы укук коргоочу уюм чабуулдан режим тарапта согушкан 9 киши, негизинен чет өлкөлүк жарандар жана 6 карапайым киши ичинде 3 бала каза табышканы билдирди. Уюмдун ростоосунда Бутага Ирандын Дамасктын жанындагы жайлары жана Хомстогу изилдөө борбору аскердик аэропорт алынган. Ал жакта Хезболла уюмунун согушкерлери жана ирандыктар жайгашышкан. Израиль куралдуу күчтөрү бул кабарларды комментарийлешкен жок. Израиль Ирандын жана Хезболла өңдүү уюмдардын жайлары деп Сириянын аймагына жүздөгөн сокку урган. Ал чабуулдар Тель-Авив менен Москва ортосунда араздашууга алып келди. Орусия Иран менен Катар жарандык согушта Сириянын президенти Башар Асадды колдойт. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы боом капчыгайындагы граффитинин өчүрүү фактысы боюнча мыйзам бузуу бар жогун териштере баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна башкармалыктын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди.
Азыр ошол чыккан маалымат боюнча Чоң райондук ички иштер бөлүмү тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ал эми белгилеп кетчү жагдай бул факт боюнча эч ким мурда актуалдык түрдө милиция органдарына арыз менен кайрылган эмес.
Боом капчыгайындагы граффити 2015 жылы тартылганда эле коомчулуктун түрдүү реакциясына кабылган. Стрит артка каршы чыккандар аны Кыргызстандын улуттук баалуулуктарын мыскылдоо катары баалашса, аны тарапташтары чыгармачылыктын ыкмасы катары сүрөттөшкөн. Граффити пайда болгондон кийин эле активисттер аны өчүрүп салууга аракет кылышкан. Дубалдын чоңдугунан улам сүрөттөрдүн бөлүктөрүн гана боеп коюшкан. 28 июнда активист Мирлан Атакозу теги граффитини толук көк түскө боеп коюшканы буга 3 күн кеткенин билдирген. Фейсбуктагы баракчасында ал 20,000 сомдой акча кеткенин да жазды. Кыргызстанда 1060 чарбалык субъекти тамчылатып сугаруу системасын ишке киргизди. Бул тууралуу айыл чарба министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, мындай ыкма менен сугарылып жаткан талаанын аянты 2367 гектарды түзөт. Тамчылатып сугаруу системасы негизинен Чүй, Ысык Көл, Баткен, Жалабат, Ош жана Талас аймактарында орнотулду. Айыл чарба министрлиги билдиргендей, бул багытта иш ашып барган фермерлерге быйыл 2,705,000 сом жеңилдетилген насыя берилди. Адистердин айтымында бул система сууну кыйла үнөмдөйт. Зайыр.
Сизге чоң рахмат. Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору шашылыш билдирүү таратып, узакка созулган кургак жана ысык аба ырайынан кийин Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрөрүн эскертти. 3-4 июлдарда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы төмөндөйт, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүү коркунучу бар. Ал эми 2 июлда абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37, Талас жергесинде түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36, Чүй өрөөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Ысык Көл дубарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус ысык болот. 2 июлда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 19-21, күндүзгү жогорку температурасы 35-37 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Кой таштагы үйүнүн короосунда тарапташтары чогулуп турганына 10 күндөн ашып калды. Акыркы күндөрү Атамбаев бийликте турганда кызматка койгон айрым кадрлары мурдагы президентти колдоп чыгышты. Ал ортодо экс-президент Роза Отунбаева Атамбаевди кескин сындаган билдирүү таратты, бирок президенттин аппараты акыркы саясий окуяларга эч кандай комментарий бере элек. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Өткөн жуманын ишемби күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев жана мурдагы ички иштер министри Улан Исраилов Алмазбек Атамбаевдин Кой Таш айылындагы үйүндө түзүлгөн элдик штабка барып, Атамбаевди колдошту деген кабар таратылды. Буга чейин саясий позициясын ачык айтпай келген бул эки мурдагы министр Кой Ташка барганы тууралуу өздөрү комментарий беришкен жок. Жекшемби күнү Атамбаев жана анын тарапташтарына президент Сооронбай Жээнбековдун кеңешчиси Чүй облусунун мурдагы губернатору Айбек Асранколов барды. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, 2019 жылы апрелде эмгек өргүүсүнө чыгып, андан бери кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганын айткан. Булардан тышкары коомдук ишмер Жипар Жекшеев, Диниятчы Абдышүкүр Нарматов Атамбаевдин үйүндөгү штабтан кабар алганы кабарланды. Атамбаевдин командасы мурдагы атка минерлердин элдик штабка келип жатканын, Атамбаевдин экс-президент макамын алуусуна нааразы күчтөр көбөйүп баратат деп баалашууда. Ал эми Атамбаев өзү күндө кечинде тарапташтары менен жолугуп, бийликти кескин сындап атат. Ал эми элдик штаб 3-чү июнда Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда аны колдогон тынчтык митинг уюштуруп жатканын билдирүүдө. Азырынча президент Сооронбай Жээнбековдун аппараты мурдагы президенттин сындарына, деги эле акыркы саясий окуяларга үн ката элек. Президент Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдин кол тийбестиги алынгандан бери эл алдында биринчи жолу 30-чу июнда Кожомкул Балбандын мааракесинде сөз сүйлөп, калкты ынтымакка чакырды. Бирок Атамбаевдин айланасындагы окуяларга конкреттүү баа берген жок. Ал ортодо экс-президент Орозо Отунбаева билдирүү таратып, анда Атамбаевдин жай тургундарды калкан кылып, иликтөө иштерине каршылык көрсөтүү аракетин кылып жатат деп сындады. Атамбаевдин тушундагы оппозициялык саясатчыларга куугунтук болгонун да эске салды. Азыркы бийликти Бакиевчил деп атоо менен ал бир гана максатты аймак аралык кастыкты козгоону, өлкөнү өз жана өгөй кылып бөлүүнү көздөп турат деп жазылат экс-президенттин кайрылуусунда. Ошол эле учурда экс-президент Атамбаев элди бөлүп жарып, кырдаалдын туруктуулугун буза албайт деген ишенимин билдирди. Ал эми экс-мэр Нариман Түлеев өзүнүн Facebook-тагы баракчасына Алмазбек Атамбаевди мыйзамдуу түрдө жоопко тартуу боюнча элдик штаб түзөөрүн жазып, каалоочу саясий күчтөрдү кошулууга чакырды. Ошентип бийликти колдогон жана Атамбаевди жактаган саясий күчтөрдүн тиреши күчөп, айрым саясат талдоочулар мамлекеттик кызыкчылык, элдин бүтүмдүгүнө шек келтирүүчү тобокелчиликтер көз жазымда калбаштыгы керектигин эскертип жатышат. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков өлкөдө түзүлгөн саясий кырдаал мурдагы жана азыркы президенттин дагы абройуна көлөкө түшүрүп жатат деп эсептейт. Кадырбековдун пикиринде эми мындан ары Атамбаевге коюлган кылмыш иштери кандай иликтенип жатканы коомчулуктун назарында болот. Ошондуктан абал тергөөгө жараша өнүгөт.
Жээнбеков дагы, Атамбаев дагы жөн адамдай, деңгээлдеги адамдар эмес, характерине, өзүнүн ички мындай тарыхчысын алдырбаш керек эле. Өйдөрөк болуш керек эле. Таарымды катыштарынып, берки да катыштарынды айтор мындай тирештирүү болду. Бул Кыргызстанга жакшылык алып келбейт. Эң негизги бул ушул саясаттан Атамбаевди ута албайт, и Жээнбеков да ута албайт. Эми болор иш болду. Бул жерде кыргыз эли азыр өттө байкап турат да, кандай өтөт. Адилеттүү тергөө болобу, адилеттүү сот болобу, закон болбочу болсо анда Алмазбек тарабынан көп адамдар оң пикир ушундай калчу болсо анда кырдаал курчуп калат. Бүгүнкү бийликтер дагы өзүн бир кыйын абалга алып келип койду да.
Политолог Эмиль Жураев саясий абалды жөнгө салууда бийликте мүмкүнчүлүк көбүрөөк экенин белгилейт. Президент командасынын унчукпаган саясаты чыңалууну жөнгө салбайт.
Атамбаевди гана ооздуктап калбай, бирок ошол эле кезде мамлекеттин да билимдигин сактап калып, бийликтин да ошо мамлекетти башкарууга болгон мүмкүнчүлүгүн, жөндөмүн сактап калуунун аракеттерин кылыш керек. Бирден бир эле Атамбаевди камоо жаны жокко тартуу бирден бир жалгыз максат болуп калбашы керек. Андыктан албетте бийлик тараптан ошол эффективдүү ага каршы контр коммуникация дейбизби, эл менен ачыгыраак, толуккандуураак бир маалымат, түшүндүрүү болуш керек. Оюн, логикасын иштеп чыккан бир команда жок сыяктуу.
27-чү июнда Жогорку Кеңеш Атамбаевдин экс-президент макамын алып кол тийбестиктен ажыраткан. Бул чечим укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Азырынча Атамбаев күнөөлөнүп жаткан иштер боюнча укук коргоо органдары кандай укуктук иш чараларды өткөрүп жатканы боюнча маалымат бере элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү улантабыз. Жогорку соттун алдындагы Конституциялык палатанын жетекчилиги алмашты. Буга чейин палатаны башкарып келген Эркинбек Мамыров мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу жетекчиликтен кетип, анын ордуна өткөн апталарда гана Конституциялык палатанын судьялыгына бекиген Карыбек Дүйшөев шайланды. Конституциялык палатанын жетекчилигинен алмашуусу аталган орган менен Жогорку кеңеш ортосундагы айрым маселелер боюнча пикир келишпестик болгон учурга туш келди. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Конституциялык палатанын жетекчилиги алмашканы аталган органдын маалымат кызматы тараткан пресс-релизден улам белгилүү болду. Ага ылайык мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу төрага Эркинбек Мамыров менен орун басары Кубанбек Кыргызбаевдин ордуна палатанын төрагасы болуп Карыбек Дүйшөев, ал эми орун басарлыгына Эмил Өскөнбаевди соттордун чогулушу шайлаган. Ал эми Конституциялык палатанын катчы судьясы катары Мээргүл Бобукеева өз ордунда калды. Бийликтин бул бутагында мындай өзгөрүү социалдык тармактар менен маалымат каражаттарында дароо талкууларга жол ачты. Алгач болуп мындан 10 күн мурун гана судьялыкка бекитилген Карыбек Дүйшөевдин дароо төрагалыкка шайланышы суроо жаратып жатат. Маселен, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова бул шайлоодо көңүл бурчу көп жагдай бар экендигин белгиледи.
Болгон жок, анткени баягы 3 жыл шайланат дегенден кийин кандайдыр бир жетишкендиктери болуш керек да, деңгээл деген болуш керек. Анан бул киши жаңы келсе өзүн да эч бир немесин көрсөтө элек болсо, анан дароо эле председатель болуп койгону. Эми өздөрү шайлашты дейчи, бирок эми мен анын баягы ички кухнясын билгенден кийин ал председатель болот деген маселеге агы сөзсүз кириши, сөзсүз. Ошон үчүн бул жерде сөзсүз түрдө киришүү болду. Судьялар менен сүйлөшүштү.
Бирок Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев мындай шектенүүлөрдү четке кагууда. Депутат Дүйшөевдин кесипкөйлүгү эске алынды деген пикирде.
Эми Карыбек Шалишевагында иштеген, Атамбаев багында иштеген сот система боюнча ачыкы бар да, сот болуп иштегендин эсинде жок да. А Конституциялык палатанын төрагасы оордук киши мындай аты бийик болгону менен андай деле катардан чыккан орун эмес да. Карыбек эле сот система боюнча тарбия көргөн жигиттерден да.
59 жаштагы Карыбек Дүйшөевдин кесиби юрист. Ал Москва мамлекеттик университетин аяктагандан кийин 35 жылга жакын өкмөттүк органдарда юридикалык ар кыл кызматтарды аркалаган. 2010 жылдан кийин президенттик аппараттын соттук органдар менен байланыш бөлүмүнүн башчысы. 2013-2014 жылдары Жогорку кеңештин ал кездеги төрагасы Асылбек Жээнбековдун кеңешчиси болгон. Ал эми акыркы кезде Дүйшөев укуктук өнүктүрүү боюнча эл аралык уюмда иштеп келген. Быйыл июнь айында Конституциялык палатанын судьялыгына көрсөтүлүп, парламент тарабынан бекитилген эле. Ал депутаттардын алдында сүйлөп жатып, бийликтин баардык бутактарынын биргеликте иштөөсүнө шарт түзүүгө чакырарын билдирген.
Жогорку соттун Конституциялык палатасы ошол ыйгарым укуктун негизинде иштеш керек. Бирок мен ойлойм, мамлекеттин 3 бутагы биргелешип иштесе в рамках полномочий дегендей да жакшы болот эле да. Ошо
дал ушул бийликтин бутактары ортосундагы пикир келишпестик Конституциялык палатанын бүгүн кызматтан кеткен төрагасы Эркинбек Мамыров башкарып турган учурда болгон эле. Буга экс президенттин макамына байланыштуу мыйзам себеп болгон. Буга чейин аталган мыйзамдын баш мыйзамга шайкеш деген Конституциялык палата карап, экс президент кол тийбестикке ээ деген 12-чи беренени конституцияга каршы келет деп тапкан. Бирок экс президенттин кол тийбестигин алып салуу импичменттин процедурасына жеңил болбош керек деп, бул боюнча өкмөт менен парламент мыйзамды оңдоону сунуш кылган. Конституциялык палатанын бул сунушун айрым депутаттар жактырбай, судьялар өз ыйгарым укуктарынан ашыкча пайдаланды деп сындап чыккан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Ауганстандын бийлиги Кабулдагы жардыруудан бир киши өлгөнүн, кеминде 65 киши жарадар болгонун бышыктады. Полициянын өкүлү Мухаммад Каримдин айтымында коргоо министрлигинин жанында дүрмөттөлгөн машине жарылгандан кийин жоочулар имаратты аткылай башташкан. Экс-президент Роза Отунбаева мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигинин алынышы тууралуу билдирүү таратты. Отунбаева Атамбаевди укуктук талаада күрөшүүгө чакырды. Гонконгтун Кытайдын юрисдикциясына өтүрүшүнүн 22 жылдыгына арналган иш-чара полиция менен демонстранттардын кагылышуусу менен аяктады. Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары 1 июлда Израиль өкмөттүк армиянын Дамасктын жанындагы позицияларына абадан сокко урганын кабарлашты. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы боом капчыгайындагы граффитини өчүрүү фактысы боюнча мыйзам бузуу бар жогун териштире баштады. Бул тууралуу азаттыкка аталган башкармалыктын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. 1-июлда Кабулдун борборундагы согушкерлердин чабуулунан бир киши өлүп, ондогон адам жаракат алды. Бир канча кишинин абалы оор деп бааланууда. Бул кол салуу Катарда АКШ жана Талибан өкүлдөрү Ооганстанда тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн 7-айлампасын баштаган кезде болуп отурат. Өкмөт өкүлдөрү кол салууларды уюштуруу менен Талибан сүйлөшүүлөрдө өз күчүн көрсөткүсү келип жатканын билдирүүдө. Ооганстандын бийлиги Кабулдун борборундагы Пули Махмуд Хан районундагы жардыруудан бир киши каза таап, кеминде 65 адам жарадар болгонун бышыктады. Полициянын өкүлү Мухаммад Каримдин айтымында коргоо министрлигинин жанында дүрмөттөлгөн машине жарылгандан кийин Талибандын жоочулары имаратка чабуул коюп, согушкерлер менен коопсуздук күчтөрүнүн ортосунда атышуу болгон. 1-июлдагы Кабулдагы жардырууда жабыркагандардын бири Эйди Мухаммад буларды айтып берди.
Баарынын жүрөгү түшкөн, үрөй учурган кырдаал болду. Мен машиненин терезесинен чыкканга мажбур болдум. Бети башым канжалап, колуман да жаракат алдым.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Вахидулла Маяр жарадар болгондор, анын ичинде 9 бала ооруканага жеткирилгенин маалымдады. Бир эле Вазир Акбархан ооруканасына 28 киши жаткырылган.
Биз Вазир Акбархан ооруканасына 28 адамды жаткырдык. Анын 8ине операция жасалды, калгандары палатага жайгаштырылды.
Деди дарыгер Мухаммад Муса Захир. Кабулдагы кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Кыймылдын өкүлү Забихулла Мужахид алар коргоо министрлигинин логистикалык жана инженерлик борборун бутага алганын кабарлады. Кабулдагы жарылуудан 2 чакырым радиуста жайгашкан имараттар силкинген. Жардыруу болгон аймакта өкмөттүк жана аскердик мекемелер, андан тышкары Ооганстандын футбол федерациясы жайгашкан. Ооганстанда талиптер менен катар Ислам мамлекети экстремисттик уюму да чабуулдарды уюштуруп келет. Бул өткөн айда Кабулда катар-катар жардыруулардан соң салыштырмалуу тынчтык орноп калгандан кийинки 1-чи чоң жардыруу. Бул жардыруу Катарда АКШ жана Талибан өкүлдөрү Ооганстанда тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасын баштагандан көп узабай болуп отурат. АКШнын Ооганстандагы чабарманы Залмай Халилзат менен Талибан кыймылынын өкүлдөрү 29-30 июнда Катарда сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Анда тараптар Ооганстандан чет өлкөлүк аскерлерди чыгарып кетүүнүн мөөнөтүн бекитүүгө, ошондой эле талептердин чабуулду токтотууга кепилдик беришине көңүл бөлүшөөрү күтүлгөн.
Биз бекем тынчтык орнойт жана азыркы жаңжалдар токтойт деп үмүттөнөбүз. Баары согуштан чарчады жана жакшы жашагысы келет. Террористтер бир гана мусулмандарды өлтүрүп жатат.
Деди Ооганстандын Жалил аттуу тургуну. Талибан кыймылы дээрлик 18 жылдан бери Ооганстандын эл аралык коомчулук тааныган өкмөтүнө каршы согушуп келет. Алар Ооган өкмөтүн Американын так текеси деп теңсинбей, Вашингтондун өкүлү менен гана сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келе жатышат. 25-июнда күтүүсүз Кабулга барган АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 1-сентябрга чейин талиптер менен тынчтык келишимине жетишүүгө үмүт артып турганын билдирген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
27-июнда Стамбул шаарында 34 жаштагы тажикстандык Фируза Ахмедова мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү кабарланды. Полиция мигрант келин өзү турган батирде таяк жеп, башына желин баштык кийгизилип, өлтүрүлгөн деген бүтүм чыгарган. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, прокуратура шектүүлөрдү издей баштады. Бул окуядан кийин Туркиядагы мамлекеттик эмес уюмдарга түрк бийлигине кайрылып, мигрант аялдардын өлүмүнө көңүл бурууга үндөдү. Теманы Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Стамбул шаарындагы тажикстандык мигрант келиндин өлүмү тууралуу кабар жергиликтүү басылмалардын биринчи бетине чыкты. Зөөкүрлүк менен өлтүрүлгөн келиндин окуясынан кийин мамлекеттик эмес уюмдар Туркияда жүргөн чет өлкөлүктүн кордук көрүп жатканы тууралуу социалдык түйүндөрдө кызыл чеке талкуу башташты. Мигрант аялдарды коргоо коомунун мүчөсү доцент Эмель Жошкун тажикстандык келиндин тагдыры Туркияда чет өлкөлүк аялдардын коргоосуз экенин айкын мисал экенин баса белгиледи.
Göçmen kadınlara yönelik hani bu şiddet, cinayet haberleri.
Massalık malumat karajatlarından ayaldar kavalgan zorduk zombuluk turalı ukanda Türkiye'de migrant ayaldar dağdıyla korkuğusuz ekinin görüyoruz. Ankeni kuzgulgun kılmış işleri polisyanın cana prokuraturanın karamağında kalat. Türkiye'de çet ölkölük migrantlardın değerliği mıyzamsız, dokumentleri yok yaşagандыктан мекендештери каза болсо дагы полицияга барып көрсөтмө же арыз бере алышпайт. Тажикстандык келиндин өлүмүнөн кийин дагы тааныштары күбө катары полицияга көрсөтмө берүүдөн баш тартышкан. Мындай жагдайлардан улам чет өлкөлүктөрдүн өлүмүнө байланыштуу кылмыш иштери узап отуруп унутта калып кетет. Эң маанилүүсү чет өлкөлүк аялдарга юридикалык колдоо жоктугунан сот жараяндарында адилеттүү чечим чыгарынан күмөн чоң.
Журналист Митхат Абакан көп жылдардан бери Туркиядагы чет өлкөлүк мигранттар грептери болгон сот жараяндарына катышып жүрөт. Ал өзгөчө чет өлкөлүк аялдардын кылмыш иштерине аралашкан фактыларга көңүл буруп изин сүрүштүрөт. Митхат Абакан мыйзам алдында жарандар чет өлкөлүк же жергиликтүү деп бөлүнбөй, тийиштүү жазааларына токтолду.
Бир кадыны айлесинден копартып,
аялдын үй бүлөсүн таштап башка бир өлкөгө жумуш издеп келгени өзү эле бир кооптуу жагдай. Анткени барган өлкөнүн мыйзамдарын, тилин же менталитетин билбесе, жагдай эки эсе татаалдашат. Буга чейин мен жазган макалалардагы каармандардын дээрлиги Борбор Азиядан келген мигрант аялдар. Каармандарым кандайдыр бир жагдайлардан улам кылмыш ишине аралашкан, өлтүрүлгөн же зордукталган. Ар биринин соттук жараянына катыштым. Түркияда чет өлкөлүктөр аралашкан кылмыш иштеринин тергөө иштеринде балким түшүнбөстүктөр, кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Бирок соттук жараянда сен бизден эмессиң, чет өлкөлүксүң деп кемсинтип, жазаны оордоткон же жеңилдеткен окуяларды көрбөдүм. Мыйзам алдында баардык жарандар бирдей укуктарга жана милдеттерге ээ деп ойлойм.
Бирлик бир кысымды бүйүк ажылар чекиют.
27 июнда Стамбул шаарында өлтүрүлгөн тажикстандык келиндин өлүмүнө дээрлик бардык түрк медиа каражаттары кайрылып, чоң резонанс жаратты. Туркиянын ички иштер министрлиги шектүүлөрдү издөө боюнча кеңейтилген тергөө иштери жүрүп жатканын министрликтин сайтында билдирди. Бирок азырынча үрөй учурган кылмышты жасагандар табыла элек. Доцент Эмель Жошкун мындай окуялар бир катар жолу айтылып барып эле эртеси унутта каларын жана Туркияда аялдарга көрсөтүлгөн зордук зомбулук улам күчөп баратканын жашырган жок.
Yani toplumsal cinsiyete hassas bir soruşturma ve yargı sistemin
Türkiye'de gendirdik ten hukuktuğuluk boyunca sot sisteması tol kandu işteyip desek canlışabız. Özgüçü migrant ayalılar kurgun zorduk zombuluk faktaları cazasız ciye cengildetilgen cazaminin çektelüüsü bul seyaktuğu görünüştürdü güvöytüydü. Türkiye'de migrant ayalılardın güvöylörün negizden mamlekettik emes uyumdar cana cergiliktuğu ayalılarda korgu uyumları götürüp cürevüz. Aytarım Türkiye'de migrant ayalılar үнүн жергиликтүү аялдар гана тийиштүү органдарга жеткизип жатат.
Чоонун Туркияда аялдарды өлтүрүүнү токтотобуз платформасынын статистикасы боюнча 2018 жылы өлкөдө 440 аял киши колдуу болуп өлгөн. 317 аял сексуалдык зомбулукка учураган. Акыркы 8 жылда Туркияда киши колдуу болгон аялдардын өлүмү 2 эсе көбөйгөн. Расмий маалыматка караганда Туркияда 25 миңден ашуун кыргызстандык эмгектенет. Алардын басымдуу бөлүгү Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу ири шаарларда жашайт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Ободо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чекит орг алеми социалдык тармактарда Азаттык медиа же Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.